Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je tady s námi velmi známá politička, která získala mimo jiné nejvíce preferenčních hlasů ve volbách. Je to stínová ministryně vnitra, paní Jana Vildumetzová Mračková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Respektive Mračková Vildumetzová, abych vám neubíral. Paní poslankyně, než se dostaneme k aktuálním věcem, položím vám otázky, které tady pokládáme v podstatě všem hostům, že zkoumáme samozřejmě moc jako takovou. Vy jste si prošla vzestupy pády v politice, momentálně jste v opozici s výhledem tedy na návrat do vlády, ale už jste zažila výkonnou pravomoc. Řekněte mi, jak chutná moc, proč se na to lidi dávají? Co? Někteří si říkají, že láká, že jsou lákavé peníze, někteří by naopak nechtěli být v centru pozornosti. Má to své stíné i kladné stránky, světlé i tmavšího odstínu. Tak jak chutná moc?
Tak já jsem, když jsem byla v těch výkonných funkcích, a to jsem byla starostkou města Horního Slavkova, pak jsem také byla hejtmankou, tak já jsem to nikdy jako moc nebrala. Já jsem to vždycky brala jako velkou odpovědnost, protože ty lidé vám dali hlasy a vy prakticky odpovídáte za ty rozhodnutí. Takže já jsem to vždycky takto brala a hlavně vy skládáte slib, že budete hájit zájmy občanů. Já jsem se stala starostkou velmi mladá, právě v tom městě Horní Slavkov, kam jsem se provdala. A musím říct, že já jsem kandidovala jako nezávislá za stranu zelených a po těch volbách jsem nesouhlasila s koalicí, kterou chtěl jakoby současný starosta vytvořit s komunisty. Takže jsem řekla, že s tím úplně nesouhlasím a protože jsem v tu dobu byla ředitelka i školského zařízení, kde o tom řediteli rozhodovalo město jako zřizovatel, tak jsem se dostala do velmi jako svízelné situace a byla jsem oslovena dvěma politickými subjekty ODS a ČSSD, abych šla dělat starostku. Takže jsem šla dělat starostku, bylo to 8:7 a musím vám říct, že jsem si myslela, že lidé chtějí změnu. A na začátku jsem měla propíchané pneumatiky. Když jsem šla po městě, lidé sklonili hlavu, aby mě nemuseli pozdravit. A po 2 letech se to otočilo a ty lidé viděli, že pro to město dýchám, že prostě za to město bojuju. Byť jsem tedy zjistila po několika měsících, že jsem tam těmi subjekty byla dosazena, že mi vlastně chtěli diktovat, co budu dělat. No tak to bohužel já už taková osoba nejsem, já si chci za svoje skutky zodpovídat a takže pak teda jsem vstoupila právě do ODS. Ale já jsem do ní vstoupila v době, kdy ta ODS byla úplně po prohraných krajských volbách na hranici volitelnosti. A přesto se v těch volbách, když jsem znovu kandidovala jako starostka, tak ten náš politický subjekt ODS tam získal 40%, byť tam kandidovalo 13 politických subjektů. A musím říct, že když mě třeba lidé, starší lidé třeba zastavovali v tom městě, že by mě chtěli volit a řekla jsem, za jaký politický subjekt, tak některé i ty babičky se v uvozovkách pokřižovaly a říkali, my ODSku nepreferujeme, ale prostě volit vás budeme. Takže vždycky ty volby jsou tím obrazem té práce a ty lidé to vždycky vidí, jestli opravdu ten starosta hájí ty zájmy těch občanů a bojuje za ně. Já teda vždycky jakoby zastávám takové věci, že politik rozhoduje a úředník říká, jaké jsou ty mantinely. Úplně nesnáším, pokud úředník mi má říkat, jaké má být to rozhodnutí. A pak také zastávám názor, že když něco po těch lidech chci, tak to musím dělat v první řadě. To znamená, že když chci, aby lidé chodili včas do práce, tak já také musím chodit včas do práce. Když chci, aby lidé šetřili, tak já také musím šetřit. Když chci, aby lidé chodili úřednicky oblečeni, no tak také musí chodit úřednicky oblečeni. A pak jsem také i zastávala velký názor, že ty úředníci jsou tady pro ty občany, ne občané pro úřad, což si někteří ty úředníci kolikrát mysleli. A velmi mi vadilo, že když jsem seděla v té kanceláři a dělala jsem setkání se starostkou, tak za mnou přišel nějaký občan, že mu na tom úřadě nebylo vyhověno. No a když jsem tu úřednici zavolala, tak to najednou šlo. Tak toto přeci nejde. Pokud ten občan za tím úředníkem přijde, tak mu musí pomoci, musí mu vyhovět a nemůže to být až potom, když navštíví starostu. Pravdou je, že asi tím, že jsem celý život sportovala, tak jsem taková velmi urputná a pokud si samozřejmě dám nějaký cíl, tak si za ním jdu, hlava nehlava, a samozřejmě ráda ty věci dotahuju do konce. To určitě ano, neříkám, že se mi všechny věci vždycky podaří, ale jdu si samozřejmě vždycky za tím cílem.
No tak ale chuť moci to vlastně je, protože vy máte tu moc přijmět tu úřednici, aby vyhověla, jste tenkrát měla. Takže...
To určitě ano, ale já to spíš beru tak, že odpovědnost toho politika je udělat to správné rozhodnutí, aby bylo natolik správné, aby pomohlo těm občanům. Když to teďka třeba převedu na ten Horní Slavkov, kde jsem starostovala, tak teď se třeba na mě řada těch lidí obrací, protože tam právě současný starosta uzavřel jakoby velmi nevýhodnou smlouvu na teplo. A ty lidé teď prostě platí o 150% víc, mají tam 2000 prostě za gigajoule. Pro ty lidi to bude mít hrozné finanční dopady, že to nezvládnou. A tam je vidět, že asi došlo podle mého názoru ke špatnému rozhodnutí, byť se predikovalo, že nebude plyn, tak oni ho nakoupili na 3 roky. No ale teď mají 3 roky fixovanou tu cenu, kterou budou muset ty občané platit. Tak to je jenom takový jeden jakoby příklad, že politici vlastně rozhodují o těch věcech, jaké se budou dělat investice, jaké se budou dělat akce, jak se rozdělí ten rozpočet, jak se s ním bude hospodařit, kde budou ty úspory a tak dále. Takže je to o tom a já vždycky říkám, že za hodně peněz hodně muziky umí každý, ale za málo peněz hodně muziky už neumí každý. A toho jsem se vždycky držela a snažila jsem se udělat za málo peněz co nejvíce muziky.
Je pravda, to je obecná pravda, že nakoupit hezky a levně umí každý. A nakoupit hezky a draze umí každý, ale hezky a levně už je umění nakupovací. Že?
No a když jsem byla v pozici hejtmanky, tak samozřejmě Karlovarský kraj je malý. A já jsem také trochu takovej mikromanažer. Vím, že je to kolikrát i vyčítáno našemu panu předsedovi. Mě prostě ty věci zajímají až do té hloubky. Takže já jsem třeba zavedla, že jsem kontrolovala všechny faktury, všechny objednávky, všechny smlouvy a prakticky bez mé parafy žádná objednávka nebyla realizována. A můžu vám říct, že jsem kolikrát se na začátku především, protože pak už si to ty lidé nedovolili, jsem se opravdu pozastavovala nad tím, co se třeba objednává. Takže takový příklad. Kávovar za 50 tisíc. Ale ne, oni se objednali 2 ty kávovary. A když jste si toho úředníka zavolal, tak vám řekl, že ten druhý se dá do skříně, kdyby se ten první rozbil. Takže to byl ten důvod, proč se kupují 2. Pak různé nesmyslné pronájmy a další věci. A musím říct, že třeba můj kolega v radě, který byl dlouholetý starosta, tak se ode mě inspiroval, byť byl starostou už asi 20 let, a říkal, Janě, já jsem si to na tom městě taky zkontroloval a můžu ti teda říct, že jsem zjistil takové věci, které se objednávají, že jsem to také musel stopnout nebo nějakým způsobem do toho vstoupit, protože já jsem zastánce toho, že ta kontrola a to řízení těch lidí, ty lidé to chtějí. A já dneska byla jsem určitě v některých případech jakoby přísná, ale i někdy samozřejmě ta pozice a ta funkce je velmi náročná a zodpovědná, ale dneska, když za vámi ty lidé přijdou a řeknou vám, že vy jste a nikdy nic po nich nezákonného nechtěla. Já jsem se jich vždycky zeptala na ty zákonné mantinely, ale vždycky jsem řekla, že to rozhodnutí udělá ta rada a ty politici. A to zastávám a myslím si, že by to takto mělo být.
Pojďme se nechat do aktuálu, pojďme jenom ještě rychle se vás zeptám, vy jste mluvila propíchané pneumatiky, pronásledování a podobně. Tak evidentně tohle hranice, kdybyste toho nechala, nebyla. Je nějaká hranice, když jsi řekla, tak a kašlu na to a už to dělat nebudu?
Tak já jsem po 7 letech skončila jako starostka, skončila jsem sama. Skončila jsem z toho důvodu, že jsem se stala obětí nebezpečného pronásledování. Možná, že to bylo i způsobené tím, že já jsem vždycky těm lidem byla velmi ochotná. Každého jsem přijala, s každým jsem komunikovala a snažila jsem se ty lidé vyslechnout. Samozřejmě, že to došlo do toho, že jsem měla popsaných asi 7 stránek SMS, které mi chodily neustále návštěvy a samozřejmě překračovalo to tu hranici, protože ty SMSky už byly právě s tím, že tam to nebezpečné pronásledování bylo. Došlo k tomu, že se dalo na to trestní oznámení, kdy soud řekl, že nedošlo k ohrožení mého zdraví a tím toho člověka osvobodil. A já jsem pak byla ještě jako pod daleko větším tlakem, protože ten člověk se vůči mé osobě nehezky vyjadřoval, ale především se o mě všude zajímal a prakticky trpělo zastupitelstvo, trpěla jsem i já, kdy samozřejmě i psychologové nebo kamarádka psycholožka říkala, nesmíš ho oslovovat, bylo tam prostě spoustu věcí, takže já jsem se rozhodla, že z toho důvodu vlastně už z politiky odejdu. Vyhrála jsem výběrové řízení jako výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky, kde se hájí zájmy měst a obcí, starostů. Takže to byla moje nová pozice. No a pak došlo k tomu, že jsem dostala nabídku stát se náměstkyní ministra vnitra právě pro oblast veřejné správy. No a pak jsem kandidovala na hejtmanku. Já jsem tedy nevěřila, že vyhrajeme, že se nám podaří sestavit tu koalici, nám se to povedlo a myslím si, že i naše vládnutí bylo velmi úspěšné, že se nám podařilo mnoho věcí dotáhnout, ať už je to oprava Císařských lázní, o kterých se 27 let mluvilo, všichni jenom říkali, jak ty Císařské lázně opraví, jak na ně seženou peníze, byli tam všichni ministři kultury, všichni ministři financí, všichni jenom slibovali, ale nikdo to nedotáhl do zdárného konce. Za projekty se utratilo 45 milionů a nikdo nezískal kladné závazné stanovisko od památkářů.
Čiže 400 milionů takhle vyhozených.
Vyhozených. My jsme udělali projektovou dokumentaci za 2 miliony, opravili jsme Císařské lázně tak, jak jsou, měli jsme tam i v obrovské míře restaurátorské práce a podařilo se mi, že vlastně pan předseda Andrej Babiš a Alena Schillerová dali 400 milionů korun na opravu této národní kulturní památky. Je to skvost, můžu vám říct, že když nebyly opravené Císařské lázně, tak byly nejnavštěvovanější kulturní institucí. Teď, když jsou opravené, tak jsou ještě více navštěvované. Já z toho mám obrovskou radost, že se to povedlo, protože kdyby se to nepovedlo, tak věřím, že pak, když začal covid, takže už by se do toho nikdo nevrhnul a ty Císařské lázně už byly v havarijním stavu, především v těch přízemních a v těch sklepních prostorách bylo obrovské vlhko a opravdu už ten stav byl velmi havarijní. Ale byly to další věci, že se nám podařilo přivést policejní školu, vojenskou školu, že se opravily 3 úseky D6 a především to, že se vyjmul dálniční úsek Varicheb, který se omylem, podle mého názoru, chybou těch předešlých vedení na kraji, kteří přehlídli tu vyhlášku a nechali to zařadit mezi spoplatněné úseky. A my nemáme fakultní nemocnici a máme třeba jedinou kardiologii, kterou máme v Karlových Varech, takže pokud, když má někdo nějaký problém, tak zdravotní, tak jede na tu kardiologii třeba, já nevím, několikrát do roka, tak to pak objížděl po těch jiných silnicích, silnicích druhých a třetích tříd, aby si nemusel právě kupovat tu dálniční známku. Náš kraj je samozřejmě specifický, je strukturálně postižený a mě velmi vadí, že všichni říkají, že tyto kraje potřebují pomoci, ale říkají to jenom slovem, ale ne skutky. A mohu vám říct, že i když jsem byla hejtmanka Karlovarského kraje a vláda byla naše, tak i tak jsem měla kolikrát těžké některé věci vybojovat a prosadit. Ale musím říct, že...
Na čím to? Jakože na ty kraje jako...
Protože Karlovarský kraj neměl nikdy ministra, je to malý kraj. Když se podíváte i na tu politiku, tak většinou ty ministři jsou z těch velkých krajů a to srdíčko tam vždycky je a ty věci se tam směřují. Podívejte se na gigafaktory. Gigafaktory bude, nebo směřuje se Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj ne. Žádná investice. No jasně, ale nebo když se bavíme o... Ne, to jsou čipy. Že to jsou čipy, no ale až bude výzkum, tak víte, kde bude výzkum? No výzkum bude, o tom se teď hovoří, samozřejmě v Jihomoravském kraji. A proč není v Karlovarském kraji? My tam potřebujeme, aby nám tam přišli investoři s přidanou hodnotou. Nám se za našeho vedení a díky samozřejmě i vlády Andreje Babiše se povedlo, že tam přišlo BMW, který tam vytvořilo testovací okruh na autonomní vozidla. A to je vlastně jakoby taková první vlaštovka, ale my potřebujeme další investory. A když oslovuju pana ministra průmyslu a obchodu, tak on ani nepřijel do Karlovarského kraje, když už se teda jako zprovoznil ten testovací okruh a žádní investoři tam za poslední dobu nepřišli, žádní se tam nesměřují a já si myslím, že ta vláda by měla primárně ty investory směřovat do těch krajů, kteří potřebují nejvíc ekonomicky pomoci. A to se bohužel neděje.
Ne, ono to může být taky tím, že aniž bych kohokoliv nějak hájil, ale já do vašeho kraje jezdívám rád, ale ne moc často, protože dojet až do Mariánských Lázní, tak to je opravdu výkon. Silnice, to je hrozný. Teda.
Určitě ano, ale je to právě ta dálnice D6, kdy se hovořilo o tom, že to bude v roce 2026, teď už se zase říká v roce 2028. Nám se povedly 3 úseky, 15 kilometrů. Je jasné, že má to na starosti stát, potažmo, teď se nemohu vzpomenout,
ředitelství
silnic a dálnic.
Nebo jasně, že
ne, ředitelství silnic a dálnic. U nás pan Hnízdil, u kterého já samozřejmě jsem mu i řekla, protože tam je problém ohledně výkupu pozemků. Já jsem mu i nabízela, že bychom chtěli nějakého koordinátora mezi krajem a ŘSD, abychom ty informace, které nám říká, tak jestli se zakladají na pravdě. Já jsem vlastně chtěla mít i dohled nad tím, jak se na tom pracuje, protože je velmi zajímavé, že ta dálnice D6 se rozprostírá přes 3 kraje, Karlovarský, Ústecký a Středočeský, ale ty úseky se převážně realizují v Ústeckém a ve Středočeském. A v tom Karlovarském tam to bude až úplně poslední a přitom jako to ředitelství silnic a dálnic sídlí tedy v Karlových Varech u krajského úřadu, ale hlavně tam třeba při příjezdu do Karlových Varů je řada nehod a je ten úsek jako velmi nebezpečný, takže by určitě bylo velmi dobře, kdyby právě tenhle ten úsek měl prioritu a byl co nejdřív hotový.
No tak ono by bylo dobře, kdyby byly všude ty úseky. Já jsem sám psal komentář, že vláda zasedala v takzvaně strukturálně znevýhodněných regionech, neboli v region, tak jakože tam vlastně se to dá přeložit úplně jednoduše. Prostě jsou regiony, kde práce není a když, tak je špatná, špatně placená. Infrastruktura dopravní neexistuje de facto, protože ty silnice nic moc samozřejmě. Školy, zubaři, zdravotnictví, prostě jak to je potom těžký. Ale to už jsme trošku v detailu. Já bych se teď...
Tak vláda v našem kraji, současná vláda v našem kraji ještě nebyla. Oni navštívili pouze Ústecký kraj, jednali v Kadani.
a Severomoravský.
Moravskoslezský, pardon. A zavolali si tam to vedení. A já tedy musím říct, že když ke mně na kraj přijela vláda Andreje Babiše, tak přijela celá vláda. My jsme jí představili ty problémy. A víte, jak to pak fungovalo? Že po tom společném jednání se ty ministři rozdělili a všichni jeli za těmi konkrétními problémy. Ministr zdravotnictví jel do nemocnice, ministr vnitra se jel podívat, protože jsme tam chtěli získat třeba areál Svatošských skál, nebo se řešila ta policijní škola a řešily se prostě ty konkrétní věci, ale pak se taky třeba ty konkrétní věci dotáhly a podařilo se je zrealizovat. Já třeba si strašně vážím toho, že u nás máme dneska policijní školu pod ministerstvem vnitra a vojenskou školu pod ministerstvem obrany. To jsou školy, které mají prestiž, které mají uplatnění, máme nedostatek policistů, tak to máme jakoby po celé republice, ale policijní školy jsou dneska pod ministerstvem vnitra tři v republice.
To mi připomíná, že vy jste věnujete teď právě, že nejdřív to řeknu jinak, vy se věnujete teďka bezpečnostní oblasti, především se stínová ministrině vnitra. Vy jste teď kritizovala, jsem si všiml, pana ministra Rakušana kvůli novému zákonu. Že policie nějak jako dochází stavy, to vypadá, nebo, ale vy jste tam teda nadhodila takovou věc, že by se zrušilo občanství?
No jde o to, že já už dlouhodobě pana ministra vnitra kritizuju, že je špatná personální situace u policie. My jsme mu říkali, ať i potom, že začal válečný konflikt na Ukrajině, protože se tady začaly realizovat pilotní projekty slučování obvodních oddělení.
Ano.
Realizovat to v Libereckém, v Karlovarském kraji, myslím si, že ještě ve Středočeském. A my jsme mu říkali...
Ne, já bych to přeložil pro diváky, kteří třeba nejsou v detailu, tak jako když jedna stanice je na jednom místě, druhá na druhém a třetí na třetím, třeba,
tak se sloučí
do jedné, takže dvě lokality, oni přijdou.
A my jsme řekli, ať se ten projekt nerealizuje, ať ho zastaví. Pan minister řekl, že ne, takže v Karlovarském kraji...
Bylo to z důvodu šetření ještě.
Ano, ale policisté mají být co nejblíže lidem. Jsou jakoby klíčoví i z hlediska bezpečnosti. Takže v Karlovarském kraji dneska chybí na počet obyvatel nejvíce policistů, je to 247 policistů. Já říkám, že to je z důvodu toho, že právě se u nás i realizoval ten pilotní projekt. Já jsem teď měla i schůzku s krajským panem ředitelem, který mi ukazoval, že třeba na některých odděleních, které se sloučily, nemá ani jednoho policistu. To znamená, že města si začínají zřizovat městské policie, což musí hradit ze svých finančních zdrojů, ale městské policie mají dohlížet na ten veřejný pořádek, ale na tu bezpečnost. Tam potřebujete mít tu státní policii. Takže jak kritizujeme pana ministra, tak on přišel s takovým nápadem, že protože vy máte lidi, kteří jsou pod zákonem o bezpečnostních sborech, to jsou ty policisté, kteří mají uniformu, kteří mají nárok
státní
i
policie,
na výsluhy. Přesně tak. A pak máte takzvané občanské zaměstnance a to jsou třeba personalistky, to jsou třeba sekretářky, to jsou ty lidé, kteří vlastně jsou také u policie, ale jak bych to zjednodušeně řekla, vlastně policie má pomáhat a chránit. Ano? No a on tyto občanské zaměstnance si převedl do těch bezpečnostních sborů. To znamená, dostali náborový příspěvek, dostali vyšší hodnost, dostali vyšší plat. No ale to přece my potřebujeme ty lidi, aby byli blízko těm lidem, aby jim po případě, když tedy budou potřebovat pomoc, tak aby jim pomohli. Takže to byl první krok. Přesto, i když tento krok pan ministr vnitra udělal, tak pořád mu, já nevím, v Praze chybí taky asi 1200 policistů. No tak teď jsme zjistili, že teď je v systému zákon o služebním poměru, o kterém jste hovořil, kde pan ministr přichází s tím, že i cizinec by mohl se stát policistou.
Jeho státním policistou.
Ano, ano. A vyjmula se z toho ta podmínka toho státního občanství. To znamená, že by mu stačilo 3 roky pobytu na území České republiky, stačila by mu bezúhonnost a zkouška z českého jazyka. Je to věc, kterou jsme se teď dozvěděli, ale hlavní je to, že od policie ty lidé odcházejí, protože jsou demotivovaní. Teď pan ministr vnitra sliboval minulý rok, jak policisté dostanou stravné. On jim to sliboval i v letošním roce. No a co se stalo v roce na rok 2024? Teď, když jsme měli schůzi ohledně bezpečnostních hrozeb a vystupoval tam pan premiér, tak říkal, pro nás je ta vnitřní bezpečnost klíčová. No a jak to dopadlo? Ministryně obrany dostala navýšený rozpočet o 39 miliard a ministr vnitra dostal snížený rozpočet o 2,2 miliardy. Ale kdyby se ten rozpočet o 2,2 miliardy snížil, že by si zrušil některé příspěvkové organizace nebo snížil počet úředníků na rezortu ministerstva vnitra jako takové, tak já bych s tím neměla problém. Ale on ty 2,2 miliardy vzal těm hasičům a těm policistům. A protože se mu začali bouřit, tak pak dal v rámci projednávání rozpočtu dal pozměňovací návrh, že jim tam 900 milionů vrátí, aby byli na platových podmínkách aspoň jako v předešlém roce, byť jako když do toho promítneme inflaci, tak všichni přišli o spoustu finančních prostředků. No a já jsem si myslela, že si těch 900 milionů u ministra financí vybojoval. A pak se dozvíme, že on to vzal těm policistům a hasičům z těch provozních výdajů a dal jim to na ty platy. Takže nebudou mít na ty investice, nebudou mít na to vybavení a přišli úplně o to stravné. Takže řada těch elitních policistů odchází od té policie, je to prostě vidět. To se nikdy v historii nestalo, když se podíváte na ta čísla. Takže vždycky, když určitý počet odešel, tak se podařilo náborem je získat. A poprvé v historii za ministrování pana Rakušana se stalo to, že odešlo více policistů, než se podařilo náborem.
Tak to by mohlo
získat.
Ale řešit ten návrh, že teda i ti, co nejsou občané, by mohli být policisté, když jsou tady 3 roky a splnili zkoušku, že mluví jakž tak česky, ne? Nebo nemohlo by, nebo co vám na tom vadí?
No tak já si myslím, že máme tady nějaký zákon o státním občanství. Když sem přijde nějaký cizinec, tak musí postupovat v souladu s našimi právními předpisy, v souladu s azylovým cizineckým zákonem, nejdříve musí získat přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt a pak následně to státní občanství, které má jasná pravidla i co se týče jakoby prověřování těch lidí. Zároveň jsou tam zjišťovány i další věci, musí mít řadu vědomostních věcí a tak dále. Já nevím, já jsem přesvědčena o tom, že pan ministr vnitra by měl v první řadě udělat všechno proto, aby mu ty policisté od té policie neodcházeli, aby je udržel u policie a ne přijít jakoby s tímto krokem. A já určitě budu chtít si udělat nějakou analýzu, jestli po případě, jak to je třeba v jiných státech, jestli může tam dělat, protože policistu někdo, kdo třeba nezískal to státní občanství. Já osobně si, jako oni u tajných služeb to státní občanství nechali, To tam je zatím a u bezpečnostních sborů tam napsali, že tedy to z toho bude vyjmuto a nemusí to být. Například u státního občanství musíte mít 5 let, pokud chcete získat, musíte 10 let být v té zemi. Jsou tam samozřejmě jasná kritéria. Já vím, že je to velmi těžké nebo že ten proces je dlouhý, abyste získal státní občanství, ale je to takto stanoveno zákonem a já si teda myslím, že by ta podmínka tam měla zůstat. Ale určitě o tom povedeme diskuzi a to je přesně ono, že já bych třeba od toho pana ministra vnitra očekávala, že pokud toto vkládá do systému a vlastně na veřejnost, že takový zákon předkládá, že třeba si s tou opozicí sedne a že bude s ní komunikovat a vidíte, že my se všechny tyto věci jakoby dozvídáme tak, že si je třeba najdeme a pak se na ně ptáme. Já jsem pana ministra vnitra mnohokrát vyzývala k tomu, jestli si třeba nechce sednout ke společnému stolu, jestli nechce společně ty věci řešit. On to nikdy na to nereagoval a nikdy se mnou nesešel a nikdy nic se mnou řešit nechtěl.
No tak třeba vás bere jako bezpečnostní hrozbu, když kvůli tomu dva dny zasedala sněmovna, že jste vy v hnutí ANO a také váš předseda Andrej Babiš bezpečnostní hrozba pro Českou republiku.
No tak já si spíš myslím, že bezpečnostní hrozbou, já jsem to měla i v tom svém projevu z hlediska právě ministerstva vnitra, že jsem přesvědčena o tom, že bezpečnostní hrozbou je jak ministr vnitra, tak celá vláda. A postavila jsem to samozřejmě na konkrétních číslech a na konkrétních skutcích, ať už je to, že v roce 2017, když tedy oni si nás pořád berou do svých úst, jsme byli šestou nejbezpečnější zemí. V roce 2022 jsme se posunuli na 9. místo, v minulém roce už jsme byli na 12. místě a posouváme se na 16. místo. Stoupá nám kriminalita, zase rok 2017, zhruba 88 tisíc činů a rok 2023 111 tisíc činů, které jsou registrovány v rámci kriminality. Takže to jsou čísla. Pak samozřejmě ten migrační pakt, který pan ministr vnitra za Českou republiku schválil, jel do Lucemburku, nikomu o tom neřekl. Pak nám říká, co skvělého pro Českou republiku schválil. No tak když tam jel, tak proč nás o tom neinformoval? Proč si nás nezavolal? Proč nám neřekl, jedu tam schválit takto skvělou věc a potají tam proto hlasoval a ostatní státy V4 byly proti. Takže
se tady vede hádka, jestli jsou tam kvoty nebo tam nejsou. Jinak té bezpečnosti, ještě než přijdem ke kvotám, tak říkal tady pan Bartošek, za KDU ČSL, který je tedy v bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně, že to je tím, že se zvyšují výdaje na obranu. To se tam počítá, že když zvýšíte výdaje na obranu, tak klesnete v žebříčku bezpečnosti zemí.
Tak ale proč pořád tak...
Tak je to tak nebo ne? Je to platný argument?
Já si to myslím, že to není platný argument, protože ještě takový paradox, jak si pan ministr vnitra vytvořil ten krizový informační tým na ministerstvu vnitra, tak oni vydali takovou prezentaci a tam právě psali, že jsme 8., 9. nejbezpečnější země, jak to udrží. Jo? A už jsme se posunuli, znovu říkám, na 12. místo. Proto je strašně důležité do vnitřní bezpečnosti investovat, ale oni do vnitřní bezpečnosti prostě neinvestují. A teď si vemte, když mluvím s těmi primátory a s těmi starosty, které fakt jako už vynakládají obrovské finanční prostředky na zřízení, vybavení a provoz té městské policie, kdy já jsem měla možnost i s těmi městskými policisty hovořit, kdy oni mi říkají, že zavolají a oni jim řeknou, my na to nemáme lidi, takže tam jede ta městská policie a kolik těch věcí už dneska jakoby vyřizuje za tu státní policii. A kdyby se ty města rozhodly, že ty městské policie zruší, tak já nevím, tak by ten systém podle mého názoru jakoby absolutně jako skolaboval. Protože znovu říkám, městská policie dohlíží na ten veřejný pořádek, ale na tu bezpečnost, to je právě úlohou té státní policie. A jestliže jako tady přijdeme s projektem, že sloučíme ty obvodní oddělení a takový příklad, že Horní Slavkov, Loket, tam, kde jsem starostovala. No tak Loket si teď zřizuje městskou policii. No proč si ji zřizuje? Protože se to sloučilo. A on prostě od těch občanů slyší, že tam to potřebuje z hlediska bezpečnosti mít zajištěné.
No, já musím říct, že já jako občan, aniž bych někomu chtěl nadržovat, taky se cítím blíž, když mé v sousedství je policijní služebna.
Ano.
Ale čekám, že mé daně půjdou na to, aby tam byla, byli tam státní policisté, že tam jsou úplně jiné nároky.
Přesně tak. Jo, přesně
ale,
tak.
Já bych se vrátil na ten celostát.
Ale oni spolu velmi dobře spolupracují. Já musím říct, že jako městská policie se státní policií, že ta spolupráce jakoby je skvělá, ale oni jsou si jakoby i vědomi toho, jaká je ta personální situace u té státní policie, že je opravdu jakoby špatná a mě vadí, že pan ministr vnitra to neřeší. A teď se na mě obrátil pan starosta Aše, který mi poslal SMS-ku. Víte, jak pan ministr vnitra teď jezdí, ty debaty bez cenzury a tak dále.
Ano,
a napsal mu, pane ministře, chybí nám v městě až 16 státních policistů, je tady prostě velmi špatná situace, já vás zvu do města Aše, abych to s váma chtěl řešit. No a pan ministr vnitra mu odepsal, že je zaneprázdněn a nemá čas, že mu děkuje. Tak to je takový jakoby paradox. Jedu na debatu, ale starosta a to, že je nedostatek policistů třeba ve městě až, ale i v jiných městech, tak nemám na tyto věci čas. Tak to...
Pokud si dobře pamatuju, starosta až je z hnutí ANO.
Určitě, určitě, ale to si myslím, že nemění nic na tom. Ministr je tady pro všechny starosty. Já, když jsem byla hejtmankou, tak já zastávám názor, že kandidujete, máte na sobě nějaké politické tričko, ale když se stanete tím hejtmanem, ministrem, tak v tu chvíli to politické tričko sundáváte a jste tam pro všechny. A já jsem se k tomu vždycky snažila přistupovat tak, aby to směřovala tam, kde to nejvíc potřebují a kde potřebují nejvíce pomoci. Nikdy jsem to tímto způsobem nedělala a nikdy to tak dělat nebudu, protože si myslím, že tento přístup je správný. Kdybych to měla brát, že kdyby mu teda zavolal v tu chvíli starosta, který je za hnutí STAN, tak tam by jel? To přece nejde. Já si myslím, že ministr nemůže takto odpovědět už v souvislosti s tím, že jako jezdí na ty debaty a nedávno byl na debatě třeba v Sokolově a až je odtamtud kousek. Tak kdy má spoustu politických náměstků, tak ať tam jede politický náměstek, ale ať to řeší ten problém, teď má spoustu lidí.
Tak já vás tak poslouchám, tak vy jste teďka v celostátní policii, jste nominovaná na ministryni vnitra, byť stínovou. Podle preferencí by ANO mohlo sestavovat vládu, že byste jí mohla být, ale jestli byste se neměla spíš vrátit jako k tomu komunálu nějakému nebo regionu, nebo tak nepřemýšlela jste nad tím? Ono se o tom hodně uvažuje, ono mluví se o tom všude možně, jak to tady s vámi vlastně bude.
No tak v letošním roce já samozřejmě já si vážím toho, že jsem v tom týmu, v týmu stínové vlády. Musím říct, že jako je to náročné, protože vy vlastně každý rok, každý týden setkáváme jako stínová vláda. Karel Havlíček to má perfektně zorganizované, předkládáme ty jednotlivé materiály, vyjadřujeme se k tomu jednání vlády. Já jsem samozřejmě na ministerstvu vnitra byla jako náměstkyně, ale já jsem měla na starosti veřejnou správu. Řekněme si, ministerstvo vnitra je hlavně policie, jsou hasiči, Česká pošta a tak dále.
Tajná
myslím si, že
tam.
Hlavně teda ty bezpečnostní sbory. Můj názor je takový, že ministerstvo vnitra je samozřejmě silový rezort, je to strašně těžký rezort. A já vím, že spoustu lidí samozřejmě chce být třeba ministry. Já jsem taková, že si myslím, že je to jako hrozně náročná a zodpovědná funkce. Myslím si, že i pan ministr vnitra si uvědomuje i dneska, že ten rezort je opravdu jako velmi, velmi náročný. Já samozřejmě působím i v tom regionu jako krajská předsedkyně a u mě ještě takové úskalí, že mě se samozřejmě v roce 2020, se mi narodil syn, takže já jsem na konci roku 2019 skončila jako hejtmanka. Předala jsem to mému kolegovi, skvělému kolegovi Petrovi Kubisovi. A my jsme ty další krajské volby sice vyhráli, ale tak jako v ostatních krajích samozřejmě došlo k tomu, že když nás mohli obejít, tak nás obešli a vytvořili asi 11 koalici.
Tak jako plave
nekolem. Já vám plavu. A teď jako...
Já jsem vám položil otázku, jak to bude s vaší politickou budoucností. Na to mají voliči právo, hodně se o tom debatuje, skloňuje. Vy jste bezpečnostní expertka hnutí ANO, se na veřejnosti viditelná, takže máte teďka... Takže pojďme přestat kolem a řekněte mi, tak co?
Tak v letošním roce budou volby do Europarlamentu, budou volby krajské a budou volby senátní. Já jsem v kraji dostala nominaci jak do senátních voleb, tak do krajských voleb. A určitě bych ráda se ucházela o post senátorky, a to především z důvodu toho, že jsem si prošla právě jak komunální, tak krajskou, tak prakticky teď i tou celostátní politikou, a myslím si, že v tom Senátu by bylo dobré, kdyby se nám podařilo posílit i třeba dalšími kolegy, protože teď se bude zase obměňovat jedna třetina Senátu. A ráda bych tam samozřejmě byla slyšet, vidět, a ráda bych bojovala. Ráda bych bojovala i dál i na té krajské úrovni. Tam samozřejmě je to tak, že já jsem ustanovila krajskou stínovou vládu. Jsme tam skvělý tým. Myslím si, že tam odvádíme dobrou opoziční práci. Vyhráli jsme sice o 11%, ale musíme to respektovat. Koalici jsme nesestavili, a tak se snažíme dělat dobře opoziční práci.
Paní poslankyně, řekněte mi v jednoduché větě, zdali a kam budete kandidovat?
Budu, pokud to schválí samozřejmě celostátní výbor, tak bych ráda kandidovala na senátorku a zároveň bych také kandidovala do kraje.
Tak, děkuji. A je to, ono je to takové, on se pokládá Senát hodně za takové odkladiště politiků ve smyslu, jakože tam je to v závětří klídeček, není tam takový vítr jak v poslanecké sněmovně, nejste tak jako na očích a pronásledovaná. Není to takový, nejste na to jako s prominutím, ale že to snad mohu říct, ještě příliš mladá, příliš v plných silách, abyste se nechala takhle odložit podle některých až do zbytečné instituce?
Určitě nějaké takovéto signály, nebo někdo to takto může brát. Senát je samozřejmě horní komora parlamentu. Je tam asi to vystupování a ten boj trochu jiný, než je na té půdě poslanecké sněmovny. Ale zase z druhé strany je i tato komora jakoby velmi důležitá, když se třeba podíváme i na volební zákony, které musí schválit jakoby obě komory parlamentu, když třeba teď se bude schvalovat korespondenční volba, tak kdyby Senát řekl, že ne, tak nikdy schválená nebude. Já jsem přesvědčena o tom, že my musíme posílit v tom Senátu. A myslím si, že všechny ty jakoby atributy nebo ty schopnosti, tím, že jsem si tím prošla, tak si myslím, že i senátor může být, a je spoustu senátorů, kteří jsou viditelní. Máme spoustu senátorů, když se na to podíváte, zrušení senátoři kandidovali na prezidenty, když se na to podíváte, tak řada z nich se buď stala senátory, nebo senátoři se stali potom.
Nevím, tak senátem, je to tak tam stačí pár tisíc hlasů. Totiž.
Ale také chci říct, že já jsem samozřejmě v tom funkčním období, když jsem byla hejtmankou, tak já jsem se pak z nevolitelného místa stala poslankyní. A pak jsem se stala ještě šéfkou Asociace krajů. A můžu vám říct, že jakoby skloubit poslaneckou sněmovnu a hejtmana bylo jako neskutečně náročné. Já jsem byla ta taky, která jsem prosadila ten zákon o kumulaci funkcí odměn, za kterou mě teda nemá mnoho lidí úplně rádo. Já prostě zastávám názor, že je to prostě tak spravedlivé, protože oni jsou ty funkce jakoby propojené. Ale pokud tedy někdo se rozhodne obě ty funkce dělat, tak by prostě za ně, a já si zatím stojím, že by prostě neměl brát dvě 100% odměny, a je to na jeho rozhodnutí, jestli se pak rozhodne obě ty funkce dělat, nebo jestli bude dělat pouze jednu.
Já musím přiznat, když jsem vás tak sledoval, tak jsem rád, že jste tady zrovna oznámila svoji kandidaturu do Senátu. Ale působila jste na mě trošku rezignovaně, jako kdybyste si říkala, tak mě už ten boj v té první linii poslanecké sněmovny prostě a stínové vlády jako už mi to za to nestojí, já prostě radši takhle se nechám.
Ale já bych to tak v žádném případě určitě nebrala, protože poslanec může...
Promiňte, vy jste teďka vedla ty šiky, jo? Rozumíte?
Jasně, ale poslanec může být ministr, senátor může být ministr. Jako to jsou věci, jako když se teda jako bavíme o stínové vládě, tak dneska ministr školství je také senátor. Jo?
No máme dokonce ministra, no, který není ani jedno.
No, vidíte.
Pana ministra Dvořáka, ten naposledy, když spěl ve volbách, tak to bylo, myslím, v Hradci Králové před x lety, takže to jo, ale jestli vy jste to jako nerezignovala na ty šik, vedení šiků, nebo takže budete senátorka, případně i ministrině vnitra, nebo jak to máme chápat?
Já bych vůbec to takto nebrala, já si myslím, že já vždycky budu v tom týmu, vždycky se budu snažit...
To, tolikhle se tomu obětovala, tý bezpečnostní, tolik debat, tolik napadání z jedné z druhé strany.
Ale já ve stínové vládě jako předpokládám, že pokud, ale znovu ještě si jako veme to, že ten senát je jako hrozně jako nevyspytatelný, že můžete být tím skvělým kandidátem, ten senátní volební obvod, kde bych kandidovala, tak já jsem tam dělala starostku, byla jsem tam hejtmankou, cítím tam určitě podporu, ale víte sám, že kolikrát to druhé kolo je vždycky jako pro hnutí ANO jako velmi těžké, takže vy nikdy nevíte, jakým způsobem i ty volby do toho senátu dopadnou. Já bych chtěla, samozřejmě mám i rodinu, mám malého syna, to jsou samozřejmě všechno věci, že řada těch funkcí je velmi časově náročná, já neumím dělat věci na 50%, kdo mě zná, já prostě vždycky do toho jakoby dávám úplně všechno. A když za mnou teď, a říkám to úplně jakoby počarou, že když za mnou teď chodí jakoby někteří senátoři a říkají, že po senátu jde taková jakoby zvěst, že tam přijde ta Vildumcová, ta to tady jako bude jako dávat v uvozovkách jako, nebo přenese sem nějak něco, jakoby něco jiného, tak zase z druhé strany je to, jako já chci, aby se věci dávaly do pořádku, já chci na ty věci upozorňovat, když ty věci jsou špatně, tak já za ně prostě bojuju, jdu za nima, tak já nevím, já si myslím, že je to jako úplně normální. Já nebudu nikde jako sedět a pro mě to nebaví. Já prostě potřebuju vidět ty konkrétní výsledky, ty konkrétní činy a já si myslím, že i hnutí ANO by bylo dobře, aby v Senátu bylo slyšet a vidět a aby tam mělo více těch senátorů.
Takže už vám to vnutí pofoukali, jinak řečeno. Chybí jenom formalita.
To je samozřejmě na předsednictvu a na výboru a ty se tím budou, ty se tím budou zabývat. Já říkám, tak já jsem členkou výboru, takže výbor bude mít to poslední slovo, ale samozřejmě chci i v rámci toho kraje, tam chci také velmi pomoci, chci tam být aktivní, tam tu nominaci mám taky. A chtěla bych samozřejmě ospravedlnit to, co se nám stalo prostě před těmi 4 lety. Ta nespravedlnost, to, že nás prostě ty subjekty obešly, byť jsme prostě vládli 4 roky, podle mého názoru, velmi dobře, velmi korektně, velmi slušně. A teď se to prostě všechno otočilo. Já vždycky říkám, že to, co se stalo u nás na kraji, se pak za rok stalo na té celostátní úrovni. Vytvořili spoustu trafik, spoustu funkcí, jen aby se udrželi a teď se prostě 4 roky udrží. Ale vůbec je nějaké věci, něco, aby něco někam posunuli nebo aby je zajímali ty lidi. To jde úplně stranu.
Říkají, že uznává celý svět naši zahraničně politický významnou roli a že se velmi dobře postarali o ukrajinské uprchlíky a pomáhají Ukrajině. To byste jim neto? Nepřiznala takhle.
Myslíte ohledně krajů nebo ohledně...
Ne, jako myslím na celostátní úrovni, že naše vláda, když někdo vyčítá, že jí to v domácí politice ekonomika chřadne, tak říká, že ta zahraničně politický význam naší země vzrostl.
Tak já si myslím, že válečný konflikt na Ukrajině a to, že jsme přijali, já nevím, 500 tisíc ukrajinských uprchlíků, že Česká republika to určitě zvládla. My jsme ale na druhé straně říkali, že musíme pomoci jakoby ukrajinským uprchlíkům, ale musíme pomoci i českým občanům. Že jestliže tady v tuto chvíli máme nějakou ekonomickou krizi a vysoké ceny energií a inflace a další věci, tak ta vláda na to musí nějakým způsobem reagovat. Já jsem v Poslanecké sněmovně pomálu prosila, aby dali nulovou sazbu na energie, protože to se vlastně paní Schillerové vlastně povedlo, že se ta inflace nějakým způsobem udržela. Prosila jsem je, ať třeba to udělají jenom na nějakou dobu a pak se třeba najde jiné řešení, ale oni na to v žádném případě neslyšeli. A pan ministr vnitra měl samozřejmě na starosti ty krajská asistenční centra, ale oni to především měli na starosti hejtmani a starostové, kteří a policisté a hasiči, já jsem mnohokrát říkala, že ty si zaslouží jako ten obdiv a to obrovské poděkování, že to takto zvládli. A já jsem panu ministrovi vnitra mnohokrát říkala, aby se to, že se nám podařilo a přijali jsme co nejvíce ukrajinských uprchlíků, že by se měli i na té evropské úrovni prostě vybojovat nějaké finanční prostředky pro Českou republiku, že bychom je pak třeba mohli využít na to zdravotnictví, na to školství, jako si to třeba vybojovali ty jiné státy. Dávali jsme mu to i do usnesení, protože my schvalujeme, teď už budeme schvalovat Lex Ukrajinu 7, ano, ohledně dočasné ochrany, ohledně ukrajinských uprchlíků a pan ministr vnitra nikdy toto usnesení nepodpořil. A myslím si, že kdyby se ty finanční prostředky na té evropské úrovni podařilo vybojovat, takže by je třeba měl pro ty policisty a pro ty hasiče a že by mu třeba o těch bezpečnostních sborů neodcházely a že by měl finanční prostředky i na vybavení, aby třeba hasiči měli neprůstřelné vesty a další věci, aby pak třeba nedocházelo k tomu, že oni třeba nemohou bez takového vybavení se dostat do toho objektu a musí počkat, až se vlastně celý ten objekt popřípadě zkontroluje, jestli tam není nějaká hrozba.
Ne, já jsem jenom cítil takové nutkání se trošku jich zastat tady pětikoalici, když tady nikdo z nich není. Protože byl tady pan Jurečka, ten říkal, že teda chce, aby ti lidé šli do našeho sociálního systému. Skloňoval tady mimo jiné, že už na nich vlastně vyděláváme. Byl tady pan Pojar, který říkal, že vyděláváme na té válce. Jako takové samozřejmě, že byť je to ne cynické, tak je to tak. Pan ministr Jurečka, že tím, že tady pracují, teď teda možná podle toho návrhu, co kritizujete, by třeba za rok už někdo z nich mohl být, nevím, jestli to tam je takhle napsaný, třeba policistou.
No, to je jiný ten zákon, Lex Ukrajina 7.
Kolik těch lexů vlastně budeme mít? Je to už je sedmička.
No, teď mají prodlouženou dočasnou ochranu do roku 2025, do konce března. A ano. A jde především o to, že vy, když spadáte pod cizinecký azylový zákon, tak vás také samozřejmě prověřují ty bezpečnostní složky, což si myslím, že je jako velmi důležité. A já, co vnímám, že pan ministr vnitra, co velmi jako zlehčila, já jsem na to pořád upozornila, že nemáme tu řádnou jakoby registraci těch lidí. My pořád nevíme, kde ty lidi jsou, jakého jsou vzdělání, jaké jsou profese. To prostě ty údaje jsou pořád na dobrovolné bázi. Takže pokud nám ten ukrajinský uprchlík nechce ty údaje dát, tak my ty údaje nemáme. A já jsem přesvědčena o tom, že jsou klíčové, že my jsme měli udělat všechno pro to, abychom ty lidi s těmi nedostatkovými profesemi, které potřebujeme v České republice, lékaři a další profese, takže ty lidi jsme si měli nějakým způsobem jakoby získat, protože řada nám jich taky utekla do jiných států, kde třeba mají lepší ty podmínky, které tam získají. No a ty Lex Ukrajiny se měnily. Měnily se tak, že máte zranitelné a nezranitelné osoby. Ale ty nezranitelné osoby, což jsou lidé, kteří nejsou jako důchodového věku, děti a tak dále, tak pořád v tom systému to mají nastavené tak a každý týden, podle těch informací, které mám, tak pořád přichází tak 2000 uprchlíků, tak 5 měsíců mají pořád nárok na bezplatné ubytování, mají nárok na tu humanitární dávku, těch 5000 korun a teprve po těch pěti měsících jsou tou nezranitelnou osobou a už na to jakoby nárok nemají. No a my se teď budeme samozřejmě s panem ministrem vnitra bavit o tom, protože tak, jak mám ty informace, tak on bude chtít po případě tu dočasnou ochranu dál prodlužovat. Tak on pořád říká, že má tu výjimku v migračním paktu, ta je na dočasnou ochranu. A my jsme vlastně už ho vyzývali, že by měli ty lidé po případě, pokud, a já si to myslím, že jestli se tady prostě dobře integrují, dobře adaptují, takže už by měli právě spadat pod ty jednotlivé zákony a snažit se získat přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt, po případě pak to státní občanství. A také panu ministrovi vnitra říkám, že je nutné pracovat na novele azylového zákona, kdy mě tedy velmi vadí, že já jsem si to chtěla, protože jsem členka bezpečnostního výboru, chtěla jsem si to vzít pod svá křídla, chtěla jsem, aby se vytvořil podvýbor pro bezpečnostní legislativu. Já si myslím, že to je velmi na místě, protože nám na ten výbor chodí bezpečnostní složky.
Dobře, ty řekněte proč, protože teďka vlastně procedurální otázky, řekněme vám, kteří se tomu věnujete, řeknete nám to gro politické proč.
No proč? Protože bezpečnostní složky vám jasně řeknou, že pokud identifikují nějakého člověka, který je v České republice cizinec, že ten člověk má prostě nějaký problém, identifikují ho jako problémového člověka, tak tento člověk je podle dnešního azylového zákona nevyhostitelný.
Ale?
Ano, a vlastně oni nám pořád říkají, pojďte to řešit i s tím, co se prostě do budoucnosti bude řešit. Musíme změnit azylový zákon, aby ty lidé, pokud my budeme identifikovat toho člověka, a kdo je pro mě nejvyšším partnerem, no právě ty bezpečnostní složky, protože ty toho člověka prověřují. Oni řeknou, ano, on má za sebou tuto historii v tom státě a tak dále, a on je nevyhostitelný. Takže dneska, když se i bavíte s ministerstvem vnitra, s odborem azylové migrační politiky, když oni si tady žádají o ty pobyty, tak oni třeba ten pobyt nedostanou, oni se obrátí na soud a trvá to 10 let. Ten člověk tady 10 let je, on ten pobyt nezískává, ale pořád v České republice je. A je to vidět i na těch datech a na těch grafech. Když se podíváte vlastně na nelegální migraci, kdy my jsme transitní zemí, ale máme tady určitě cizince, kteří si tady vlastně žádají podle těchto zákonů, nebo podle, že třeba žádají si o nějaký ten pobyt, ale vlastně ho nezískají, protože nesplňují ty podmínky. Ale přesto dál v České republice jsou. Takže na to nás neustále upozorní. Já jsem říkala, pojď, já si to vezmu pod svá křídla. Tak ten podvýbor se nezřídil. Bylo řečeno, že se to může řešit na bezpečnostním výboru. Tohle jsou věci, které se musí opravdu jako řešit, protože výbor je veřejný. Asi je nutné a já k tomu vždycky tak přistupuju, zavolat si a vědět ty věci z praxe, aby se ty bezpečnostní složky k tomu vyjádřily, řekli mi, jak to je procedurálně, abychom to mohli promítnout do toho azylového zákona jako takového. Ale já tohle považuji za velmi důležité a klíčové, aby takovýto zákon byl co nejdříve předložen a vlastně v koordinaci s našimi partnery, což jsou bezpečnostní složky, se toto do toho zákona dalo a připadá mi to absolutně logické. Jestliže někdo identifikuje nějakého cizince jako problémového, tak proč by měl v České republice zůstávat?
Jenom ještě se upřesní v jednu věc, ale v krátkosti a stručně, my jako hodně jdeme do detailu a ty procedurální věci si myslím, jako že až tak jako pak se ztrácí ten to gro, v tom, aspoň mě tedy, já je znám, ale z hlediska třeba diváka, jenom jste správně pochopili, kdybyste chtěla, když ty lidi přicházejí, aby neměli nárok na těch 5 000 za 5 měsíců a podobně. Tak jsem to pochopil.
Znovu říkám, zranitelné osoby, což jsou maminky, děti, tak. Seniori, tak je jasné, ale pak jsou samozřejmě jakoby ty nezranitelné osoby, no tak řekněme si, komu chceme pomoct. Pomoc bychom měli těm, kteří tu pomoc potřebují. A měl by ten systém mít jakoby nějaké mantinely. Já neříkám, že když dneska někdo přijde, že tady je 5 měsíců a pak třeba se vrací, to já samozřejmě nevím, to si musí jakoby někdo vyhodnotit. Já co především vidím, že by měla být ta řádná registrace těch ukrajinských uprchlíků, že bychom měli jasně vědět, kde se nachází, jaké mají vzdělání, jaké jsou profese a tak dále. A tuto evidenci my nemáme. Ministr vnitra se zřekl toho koordinátora, dal to paní Laurenčíkové, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Prostě žádný ministr prostě nezodpovídá za integraci a adaptaci ukrajinských uprchlíků. Hlavně, že těch ministrů máme tolik, že se nám ani nevejdou do lavic.
Já bych tomu řekl, víte, ono... Pak jsou tady třeba lidé, kteří přijdou z jiných zemí legálně, jsou to i třeba členové Unie, i nejsou. A pro ně žádná integrace neexistuje. Tedy tady třeba mají 2 vysoké školy, 1, přiženili se, přivdali a řekneme, jak nejste prostě jako uprchlí, tak pro vás nemáme nic. Prostě postarejte se sami, jestli náhodou to není takové jako... Tomu byste se také neměli věnovat třeba, jo, protože to možná... Tak to by jenom tak v této chvíli napadlo.
Dobře, ale když takhle přijde ten cizinec, tak ten právě tam se postupuje v souladu s tím azylovým zákonem, cizineckým zákonem. Prostě když...
Když se přivdáte sem ze Španělska a jste Španělka a máte to se naučit česky...
No tak právě procházíte...
Tak vás pošlou do háje akorát. Tak.
No, procházíte samozřejmě tím procesem, abyste získal popřípadě to státní občanství.
Nemáte nárok na žádný kurz zdarma češtiny. Prostě nemáte, což já jsem zjistil s úžasem, když jsem moderoval pro organizaci pro migraci. Tak prostě není. Tak, že prostě se přestěhujete z jiného členského státu a zařídíte si to sama. Takže to jsou podle mě také jako... Dále jsem do toho nechtěl zabrušovat teda až tak moc, když použiju, ale že tohle to nějak jako by se mělo také řešit. No, protože to jsou lidi, jak říkal pan Bartošek, že ty tady potřebujeme ty vzdělané prostě, kteří sem přijdou legální cestou, ani uprchlík, ani prostě migrální nic, prostě normálně přijdou tak jako my. Někdy třeba žijeme v jiných členských státech. Jo.
Určitě, tak ale vláda mnohokrát, pokud potřebovala... A byl vždycky i tlak jako ze strany zaměstnavatelských svazů, kteří třeba říkali, zvedněte tu kvótu ohledně příchodu některých lidí, aby tady mohli pracovat z některých těch států. K tomu se vždycky i vláda jakoby vyjadřuje a nějakým způsobem to schvaluje. No. Z druhé strany jako ty lidi prchali před válkou, že jo, před tím konfliktem jako takovým. Je jasné, že jakoby to nepředpokládali, přišli do České republiky, takže ty kurzy českého jazyka se tady nějakým způsobem jakoby nastavily. Jasné, že některé ty děti musely chodit i do školy a tak dále. Takže jako ten status dočasné ochrany je tady, je možný, ale myslím si, že jako teď se tady tímto způsobem nastavil a nastavili ho vlastně všechny ty státy, že jo? Všichni mají dočasnou ochranu.
To já vůbec... Toto je pro jinou debatu tohle. V každé zemi je to jinak.
Určitě.
V každé zemi je to jinak, vy to víte, já to vím, všichni to víme. A to je podružné.
Ohledně jakoby těch dávek a ohledně těchto věcí, jo? Ale tou cestou dočasné ochrany si myslím, že jde asi...
Já myslím, že nikdo jim to nezávidí. Spíš jako jestli vy se náhodou nezabýváte příliš jedním aspektem a druhým aspektem ne. Protože já jsem slyšel, protože já jsem byl zpravodaj v zahraničí, takže spoustu lidí takto znám, kteří se přesouvají mezi členskými státy a prostě přijde sem Španělka nebo Polka, má to se naučit, nebo Španěl, Polák.
A musí si zaplatit kurz českého jazyka.
Tak.
A samozřejmě ta zkouška z toho českého jazyka je jako velmi, velmi pro některé jako velmi těžká a je to vlastně ten mezník pak po těch letech získat to státní občanství.
No, tak jestli třeba naši občané, kteří si dovolí si vzít třeba cizince.
Jasně.
Tak jako jestli pak na to nekoukají jak z jara, protože rozumíte. Mm-hmm. Ale tak to je, tak znamená, já myslím, že každý to přeje komukoliv prostě integraci, jo. Ale měli by si integrovat asi i
dobře,
obecně všichni. Ale určitě. Nechme to, tohle nechme. Tohle teďka nechme, protože je to jedno. Víte, oni jsou, já nevím, tady v pořadu jsme měli pana Okamuru, pana Turka a další lidi, kteří říkali, že by to vzali úplně jinak. Ti říkali, no když můžou jezdit na Ukrajinu, na západní a nejenom tam na dovolenou ti Ukrajinci, tak vlastně tam můžou i být, proč by měli být tady, když Ukrajina žádá munici a lidi do armády, proč by ti muži měli být tady a nejsou tam. Takže jak se vlastně stojíte k takovýmhle návrhům?
No tak určitě se mnohokrát ptáme na to číslo, kolik je třeba na území České republiky mužů v produktivním věku. Tak protože ono je nutné si uvědomit, že třeba někteří ty lidé třeba v České republice už byli a třeba tady pracovali třeba tady někde, pracovali.
Ano, mě byli i na svatbě takový lidé.
A tak dále. A když viděli, že můžou získat dočasnou ochranu, tak si o ní samozřejmě požádali, protože v tu chvíli...
No, tak já znám ty, kteří jsou tady dlouhodobě, jo, převážně, tak ti mi byli na svatbě.
Jo,
no, ale jak se díváte na to, co říká vlastně část politického spektra, typicky SPD, anebo třeba lidé kolem přísahy, motoristů teďka sjednocených a podobně. Jak se na to díváte?
No tak já si myslím, že pomáhat bychom měli především těm zranitelným osobám a těm, kteří tu pomoc potřebují. A nevím, jestli nezranitelná osoba by měla teda v tu chvíli říct, protože může to být samozřejmě člověk, který má třeba nějaký zdravotní problém a tak dále, ale když na to podíváte, tak číslo těch mužů v produktivním věku a když já se třeba kolikrát bavím s těmi hejtmany, tak oni mi právě říkají, že v těch posledních měsících především přicházeli ty muži v produktivním věku, že na začátku to vlastně byly ty maminky, ty děti, ty starší lidé. A pamatujeme si, co se dělo, že jo, na hlavním nádraží, že jo, že sem asi z největší pravděpodobností právě přišli někteří, aby měli nárok po případě na ty dávky jako takové. To je prostě bohužel vždycky ten systém, když jakoby nějakým způsobem nastavíte, tak ho musíte nastavit tak, aby pomáhal těm, kterým pomáhat má. Pravdu je, že jestliže jsou to muži v produktivním věku, tak já nevím, jestli jakoby, a o tom se bavíme, že tedy by asi měli jakoby pomáhat Ukrajině jako takové.
Tak, tím bych to uzavřel a vrátil bych se k domácí politice, protože jsme poněkud odbočili. Vy teda říkáte, že budete kandidovat do Senátu, budete kandidovat do kraje pravděpodobně. Děkujeme, že se tady oznámila. No ale to, co se řeší, tak říkala paní Richterová za Piráty, že jste teda umazaná dozimetrem, takže nemáte co vyčítat dozimetr stanu. Říkala paní Markéta Adamová Pekarová, že jste v tom, myslím, že říkala po uši nebo po krk, teď nejsem jistý, po kterou část těla. Takže to na vás můžou vytáhnout pěkně.
Je to úplně neskutečné, co si některé, a především političky, když to jakoby vidím, tak žasnu, co si vůči mé osobě dovolují. Já jsem nikdy nikoho nedehonestovala. Já říkám, že k tomu máme ty patřičné orgány, ale musím říct, že já jsem se k té věci mnohokrát vyjádřila. Já samozřejmě nemohu za to, že, a to se může stát každému z vás, že prostě před šesti lety vám přijde někdo na svatbu. Já s tou kauzou nemám absolutně nic společného. Přesto jsem z pozice místopředsedkyně sněmovny jako jediná jsem odstoupila. Odstoupila jsem proto, protože strpěla moje rodina. Paní Pekarová si prostě dovolí dát na svůj Facebook a napíše tam kmotr kmotrů dítěte. Jako to je něco tak strašného. Já jsem s tou paní Pekarovou i osobně mluvila. Já jsem jí říkala, kmotrem mého dítěte byl a je František Piškanin. Syn se jmenuje Jan František. Vysvětlovala jsem jí to. A ona mi řekla, že v politice, její reakce byla, že v politice rány dáváte a musíte být připraven ty rány dostávat. A já jsem jí říkala, paní Pekarová, ale férové rány, ne neférové rány. Paní Richterová včera sedí vedle Jiřího Pospíšila a má drzost tohle tam říkat. Vedle Jiřího Pospíšila, který je dál na hlavním městě Praze ve funkci s Pirátama. A když se vlastně na to podíváte, tak Piráti celé 4 roky vedli hlavní město Praha, kde vlastně ta kauza v tom dopravním podniku je. A já nebudu pořád opakovat to, že když samozřejmě byly články a pak paní Slonková vlastně napsala, že o vládních politicích ty informace šly na veřejnost a o Janě Mračkové, Vildu Mecové se tajily, tak já vám můžu říct, že tohle, když už jsem si přečetla, jak jsem říkala, no já se snad jako půjdu už si snad něco jakoby udělat, je to vůbec jako tohle možné? A za 2 hodiny na to, na Twitteru, Národní centrála organizovaného zločinu a pan ředitel Mazánek napsal, že by se chtěl ohradit proti tomuto článku, který vyšel od paní Slonkové, že informace šly jako ven, že to projednává samozřejmě Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale že žádné netajily, protože tam žádné informace o Janě Mračkové, Vildu Mecové, místopředsedkyni prostě nejsou. Je to na stránkách, ať si to prosím každý přečte. Ale jako mě neustále dehonestovat. Jako víte co, já jsem si prošla stalkingem. Teď jako tohle je mobbing, tohle je prostě šikana. Víte co, ty lidi to ví. Jako ať, já vždycky říkám, ať mi někdo přivede člověka, s kterým já jsem chtěla dělat nějaký kšeft. Žádný takovej neexistuje. Prostě já jsem se vždycky snažila dělat všechno podle pravidel až moc, protože jak mě pronásledoval jakoby, ten člověk. A musím říct, že nikdy bych nevěřila, že mě vlastně něco takového jakoby potká. Ale prostě bohužel stalo se to, ale když se teda hovoří o tom jako zatahování té rodiny, tak mě to jakoby hrozně jakoby bolí. Ty lidé jsou takový, že si vlastně dovolí dát třeba i fotku jako mého syna a opravdu jakoby neštítí se ničeho. Já jsem prostě zašla, protože lidé se mi samozřejmě ozývají a když minule Markéta Pekarová Adamová vlastně to několik měsíců vlastně řekla, že jsem v tom namočená po uši, tak jsem vystoupila v Poslanecké sněmovně s velmi emotivní projevem, kde jsem jí vyzvala k tomu, aby se mi omluvila. A že jestli to neudělá, takže to budu řešit právní cestou. Paní Pekarová se mi neomluvila, takže já jsem podala předžalobní výzvu, kdy jsem úplně korektně jí prostě nechtěla jsem žádnou omluvu, aby jí dávala někde na Facebook. Chtěla jsem, aby se pouze omluvila mě, aby mi to poslala, aby stáhla všechny ty věci, které prostě dala na ty sociální sítě. Paní Pekarová samozřejmě mě odepsala, že se mi neomluví, že ví, že vlastně nejsem vůbec, že vlastně nejsem obviněná, nejsem nic, nejsem trestně stíhaná, ale že omluvu mi nepošle. Takže já jsem v tuto chvíli připravená samozřejmě podat žalobu. Byť mě to samozřejmě, jakoby, bude to proces jakoby dlouhý, bude i finančně náročný, ale víte co, já jsem taky člověk, mám nějaký nárok na ochranu osobnosti. A prostě nikdo nebude moje jméno jako dehonestovat. Mně to jako velmi vadí a velmi se mě to dotýká, protože vím, jak jsem prostě celý život pracovala a jak jsem k věcem přistupovala. A já s tím nemám prostě vůbec, ale vůbec nic společného. Je to prostě jenom nafouknutá bublina.
Takže až jsme to měli jasno. Budete žalovat paní Pekarovou Adamovou, kdy a jak dlouho se tak potáhne, když se můžeme tak očekávat
výsledek? Tak paní Pekarová mnohokrát jako říkala, jak náš pan předseda se musel omlouvat za jakoby některé výroky. Já samozřejmě zjišťuju, že ty procesy jsou nejenom finančně velmi nákladné, ale jsou i dlouhé. Přesto jsem se rozhodla, že tu žalobu podám, a protože jak je vidět, tak oni mohou v tom i nějakým způsobem, a bylo to třeba vidět i včera na té paní Richterové, že ona se nestydí, že sedí vedle Jiřího Pospíšila. Znovu říkám, já jsem vůbec nic neudělala a přesto jsem z funkce místo předsedkyně sněmovny jako jediná odstoupila.
A proč jste odstoupila? Nepřiznala jste tím vinu?
Já jsem odstoupila, protože jsem nechtěla, aby se dál prostě dehonestovala moje rodina a především můj syn. A bylo i před volbama komunálníma a jste prostě jakoby v nějakém týmu. Nemluvě o tom, že vy jste viděl, tak pan ministr vnitra říkal, použijeme silové řešení. Je to takový jakoby paradox, jo? Pan Výborný, pan Jurečka, že musím odstoupit, pak pan Hladík, že jo, u kterého zasahovala policie v kanceláři, sebrala mu mobil a tak dále, počítač, tak se pak stal ministrem životního prostředí. To jsou jako takový paradoxy, že se nad tím jako pozastavujete. To všechno jako bylo v pořádku. A oni prakticky řekli, že by mě odvolali, takže oni by mě vláčeli a hlavně by vláčeli prostě moji rodinu. Pan Dvořák se jako nestydí, on přijde na plénu sněmovny a hovoří tam o křtu mých dvou synů a tak dále. Jako ty lidé jako se opravdu jako neštítí jakoby vůbec ničeho a mají, vidíte, pan Pospíšil je ve funkci, pan Hladík je ministr životního prostředí. Já nemám s tím absolutně, ale absolutně prostě nic společného. Deklaroval to prostě jasně i šéf NCOZ a přesto se jim to samozřejmě jakoby hodí, aby to mohli pořád opakovat, pořád říkat. A mě se to velmi dotýká a prostě mi to vadí, vadilo by to asi prostě každému člověku. A udivuje mě to třeba i jakoby na tu paní Richterovou, která kolikrát jako také vím, že někde se soudila, že plakala, jak jí prostě ubližujou. A takhle prostě ty věci se, já jsem prostě na tohle, takhle se ty věci jako dělat nedají. To prostě nejde. Takže jsem připravená tu žalobu podat. Pokud se mi, samozřejmě bude to dlouhé, pokud, protože tam můžete žádat i nějaké odškodnění, a to samozřejmě řeším i s tou paní právničkou, tak pokud by se to samozřejmě povedlo, tak bych to určitě, mě jde o to, aby paní Pekarová, aby ty lidé přestali tohle činit, aby mě dehonestovali.
A kolik budete chtít odškodnění
finanční? To nevím, ale jenom říkám, že kdyby to, tak určitě bych to dala potřebným. To říkám jako to pro mě je nejdůležitější a samozřejmě u těchto těch věcí, protože ta politická rovina je vždycky jako velmi, že vy musíte vlastně jako vydržet více. ale myslím si, že jako všechno má svoji hranici a že oni už tu hranici prostě překročili.
To byla velká kauza. Ono, já musím říct na obhajobu části vládních politiků, hlavně tedy z ODS, pan Stanjura, pan Kupka, pan Skopeček, tam musím říct, že tam zaznívalo, že oni říkali, ano, za prvý ten váš syn, o kterém se bavíme, to je opravdu malé miminko. Jo, to není nějaký 20-letý habán. Navíc tam měl být ten pan Nemrach pozvaný vaším manželem, takže jako a tak dále. Takže všichni tu kauzu známe, takže jako ale část koalice, pětikoalice kolem toho našlapuje tak, jako že se do vás nepouští, tak to asi uznáte, že třeba...
Jo, tak ne, ona tak jako... je takový ten paradox, že za váma pak přijdou úplně všichni jako, a říkají, jako, proč jsem odstupovala a paní Kovářová, řada jakoby těch lidí, všichni pak jakoby přichází. Znovu říkám, to oni říkají, ale víte co, já jsem neměla už jakoby jednoduchou pozici, když jsem byla místopředsedkyně té poslanecké sněmovny. Já jsem byla jako hrozně umlčovaná. Oni mi mnohokrát jako vyhrožovali, že jestli budu vystupovat s těmi politickými projevy, takže mě odvolají z pozice místopředsedkyně sněmovny. Dokonce jsem byla pozvaná i na kobereček k paní předsedkyni, takže já jsem to neměla, oni byli velmi rádi, že už tam nebudu a ty moje... Oni mi prostě řekli, že na politické projevy nemám nárok jako místopředsedkyně sněmovny a že jestli v těch projevech budu nadále pokračovat, takže by hnutí ANO mohlo mít jenom jednoho místopředsedu a jestli jste si všiml, tak když se Klára Dostálová stala pak místopředsedkyní, tak řekla, že přednostní právo bude využívat, ale ne nadužívat. To bylo právě to, co vlastně vytýkali mě, takže myslím si, že to bylo třeba už pak i po takovém jako rozhovoru, kdy a mně tohle teda připadá úplně jakoby strašné, že mi někdo bude říkat, co můžu říkat a co nemůžu říkat. Takže já musím říct, že jsem byla jako pod permanentním tlakem a že tak, jak jsem si myslela, že to skloubení jakoby těch pracovních a mateřských povinností v rámci té místopředsedkyně sněmovny, jako že to zvládnu a že to bude jako v pohodě, tak to úplně v pohodě nebylo a pod tím permanentním tlakem jsem byla neustále a kolikrát to nebylo jako vůbec příjemné.
Já bych ještě připomněl, že máte manžela z ODS, takže to asi máte doma veselo. No. Že jste byli původně, se o vás často mluvilo jako příkladu, že politika se do osobních tahů netahá. No a jak to dopadlo tedy, tak to dopadlo, ale jste stále spolu, takže...
Tak určitě jednoduché to není a je jasné, že jako máte rodinu, máte syna, syn nám dělá jako obrovskou radost, je to prostě náš poklad, my jsme si ho strašně moc přáli a to je samozřejmě prvořadé. A mnoho lidí se mě na to mnohokrát třeba i ptalo, my máme určitě jako velmi rozdílné názory, velmi rozdílné pohledy, my se o těch věcech může se stát, že jako se o tom prohodíme nějaké slovo, to asi jo, ale určitě ne nějak, jako, že se to stane, ale prostě každý máme prostě nějaký svůj politický pohled a jdeme si jakoby za ním a já nevidím důvod, jako když má někdo prostě jiný pohled, tak že by ty lidé spolu nemohli být. Každý si prostě prosazuje svoje a já si jdu za svým cílem, vždycky jsem si za ním šla, tak to prostě je.
Když jste mluvila ještě o tom umlčování, to bude poslední otázka, na kterou bych rád odpověď v krátkosti, z důvodu časových. Každého se tady ptáme na stejnou na konci. Dle vašeho názoru máme zde svobodu slova, která nám vzkvétá, která je naprostá. Prostě máme u nás dle vašeho soudu svobodu slova, jste s ní spokojená?
No já osobně si myslím, že se dneska prakticky dostáváme do situace, že řada lidí už se bojí kolikrát některé věci říci. Ať už je to, že jsem někoho volil, anebo říci třeba svůj názor. Dostáváme se prostě do té situace. Já zastávám názor, a to říkají také ty bezpečnostní složky, že boj samozřejmě s dezinformacemi, což je jakoby druhá věc, že nikdo to neřeší, měl by to řešit ministr vnitra, má na to spoustu institucí a měl by jasně identifikovat, tohle je lež. V tu chvíli, aby ta dezinformace se nějakým způsobem nešířila, ale jako pokud ten člověk jako nepáchá nějaký jakoby tím trestný čin nebo něco, tak já si myslím, že lidé by měli mít právo a měli by mít svobodu slova. A mě, já nevím, několikrát prostě připadá, že ty lidé říkají, my chceme, my jsme demokrati, my chceme demokracii, ale kolikrát v těch jejich případech je opak pravdou. Jako nezlobte se na mě, ale proč by, a znovu se k tomu vracím, a to říkám na tom příkladě, proč by místo předseda sněmovny nemohl mít politické projevy? Proč by je nemohl říkat? Proč by měl být umlčován? A to beru teď z tohohle pohledu. A myslím si, že takovýchto případů bychom určitě našli daleko, daleko více.
Já vám děkuji za rozhovor, přeji vše dobré vám a dodatečně i vašemu synovi vše nejlepší, měl narozeniny. Díky.
Já také děkuji moc za pozvání a přeju všem krásný den.
Díky,
ať se jim všem všechno daří.